นี่คือรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในตลอด7วันนี้ก็จะได้นำธรรมะเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยวันศุกร์อย่างนี้เราก็จะได้พูดถึงการทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งอันนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าจะได้นำข้อมูลที่ท่านผู้ฟังได้ฟังมาก่อนนั่นคือจากวันก่อนเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงพุทธวจนะนั่นคือธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ที่ว่าได้นำพุทธวจนะที่เป็นคำสอนพระเจ้าแท้ๆเลยท่านที่พระเจ้าตรัสเอาไว้มีหลักฐานที่อ้างอิงที่มาจากในพระไตรปิฎกแล้วก็มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในการนี้เราก็จะเลือกเรื่องที่มีความก็เรียกว่าพอจะเข้าใจได้นะเรื่องยากก็มีเรื่องง่ายก็มีนะได้มารวบรวมเอาไว้โดยคณะที่รวบรวมนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ท่านพุทธทาสภิกขุนะท่านหลวงพ่อพุทธทาสที่ได้รวบรวมเจ้าข้อมูลเหล่านี้มาจากพระไตรปิฎกคือตัวท่านพุทธทาสเองนั้นท่านก็แปลเองแต่ท่านเลือกคืออ่านทั้งพระไตรปิฎกนะที่เป็นต้นฉบับเป็นภาษาบาลีแล้วก็ได้ตัดมาเฉพาะบางเรื่องคือในพระสูตรเนี่ยในพระไตรปิฎกจะมีส่วนที่เป็นพระสูตรก็มีเป็นคาถาก็มีเป็นบทสนทนาอะไรต่างๆมีหมดทีนี้ท่านพุทธทาสก็ตัดมานะพระสูตรก็ไม่ได้เอามาพระสูตรทั้งเต็มเอาเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องที่เป็นพุทธวจนะที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนั่นคือการทำงานที่เป็นเหตุเป็นผลนะท่านก็รวมไว้เล่มหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธประวัติจะมาที่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังมายังไงที่เป็นพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสไว้เองนะก็นำมารวมไว้เล่มหนึ่งแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ก็มารวมไว้ชุดหนึ่งชุดนี้มี2เล่มนะแล้วก็ในระหว่างที่การหานี้การรวบรวมเรียบเรียงตรงนี้ก็เจอเรื่องราวที่พุทธเจ้าด่าเอาไว้คือใช้เป็นคำขนาบในขนาบพิสูจน์เนี่ยหูฟังแล้วขนลุกเลยก็เลยนำมารวมมาอีกเล่มหนึ่งเป็นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วหลังจากที่ทำเนี่ยก็ใช้เวลาถึง22ปีนะในการทำทำไปแล้วก็ได้รวบรวมมาแล้วตั้งเป็นหลาย10ปีละตั้งแต่มีการพิมพ์ครั้งแรกในปี2530นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์รุ่นถัดมาก็คือท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโลได้ทำมาออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กลักษณะเล่มเล็กๆนะที่ให้เราได้พกพาง่ายนะใช้สะดวกเลือกบทเลือกเรื่องที่พอจะเข้าใจได้มารวบรวมเป็นหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่งจาก5เล่มนี้ก็ได้นำหนังสือชุดนี้แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วในการที่ให้ฟังนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังนี้ลองฟังดูนะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะเป็นสิ่งที่มันลึกซึ้งนะมีความกินใจรูปแบบการใช้ภาษานะต่อให้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็ขอให้ฟังไปก่อนนะอย่างน้อยก็ยังเป็นคำของพุทธเจ้าของเราเนาะแล้วก็เมื่อเราฟังไปแล้วนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะลองฟังไปส่วนที่รู้เรื่องเราก็พยายามทำความเข้าใจไปแต่ส่วนที่ยังไม่รู้เรื่องเราก็ค่อยๆที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งในการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเป็นผู้ที่เรียกว่าทำสิ่งที่ได้ฟังเนี้ยให้แจ่มแจ้งนั่นคือข้อมูลนี้บางอย่างท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังในเรื่องพุทธวจนะอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มาให้ฟังก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเราก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วนะที่จะต้องทำให้ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลเหล่านี้ทีนี้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ได้เคยกำลังค้างกันอยู่นั่นคือเรื่องของมรรควิธีนะที่ว่าง่ายง่ายในที่นี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าไม่ใช่ว่าในมรรคเนี่ยมันยังมีทั้งที่ง่ายและที่ยากแต่จริงๆในมรรคข้อปฏิบัติของพระเจ้าเนี่ยนะที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นไม่เหลือของทุกเนี่ยก็จะมี เฉพาะที่ว่าเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ใช่มั้ยรวมกันเนี่ยได้อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นรวมหมดละนะที่ไม่ว่าจะเป็นธรรมหมดไหนๆจะเป็นขันติความเมตตาความอุเบกขาหรือว่าความสงบเสงี่ยมอะไรพวกนี้รวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8หมดแล้วนะมรรคนี่ก็คือทางนั่นเองมรรคแปลว่าทางมอม้ารอเรือรอหันแล้วก็ขอควายเป็นทางไปไหนนะทางนี้ก็เป็นทางให้ถึงนิพพานนะทางนี้เป็นยังไงนะต้องเดินไปได้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางที่ไม่ได้ใช้เดินอย่างนั้นนะแต่เป็นทางดำเนินที่ปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติคือเราจะเข้าใจว่าไปถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยคุณจะต้องเดินไปเหาะไปวิ่งไปนะไปทิศทางนี้ด้วยความเร็วเท่านี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆเท่านี้วันเดี๋ยวก็ถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสถานที่เป็นสิ่งนะครับท่านไม่ได้ใช้คำว่าสถานที่ใช้คำว่าสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถไปถึงได้นั้นด้วยการมาการไปนั่นคือการเดินทางนี้ไปถึงไม่ได้แน่แต่ว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบนั่นนะมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบหมายความว่าคุณจะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติแบบโน้นนะการปฏิบัติตรงนี้แหละคือปฏิบัติตามมรรคตามหนทางที่จะพาเราไปสู่ความประเสริฐอันนี้ก็คือหนทางความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในภาษาที่พระเจ้าใช้ก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือว่าใช้คำว่าอริยสัจคือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังนั่นภาษาบาลีก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ในการนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วเราก็จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือทางเนี่ยมีทางเดียวเป็นทางตรงอยู่แล้วนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางตรงอยู่แล้วไม่ใช่ทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ทางแต่ทางอ้อมสมมุติว่าคุณไปกินเหล้าเมาเบียร์แต่คุณไปปฏิบัติแบบที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนะไปปฏิบัติแบบตีฌานไปปฏิบัติแบบล้างอย่างสมัยก่อนเนี่ยเค้ามีการล้างตัวนะเอาน้ําเนี่ยล้างตัวอาบน้ํากันวันละ3รอบ4รอบเพื่อให้กิเลสมันหมดไปอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคแต่หรือบางทีเราไปนอนให้น้ําตํานะทําตัวบนควายทำตัวที่ให้ทรมานตัวเองเพื่อที่จะให้ใครเบื้องบนสักคนใดคนหนึ่งพอใจแล้วก็จะได้ให้เราพ้นจากทุกอันนี้ก็ไม่ใช่ทางมันผิดมิจฉาผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้ถูกเนี่ยก็คือปฏิบัติตามมรรคนั่นเองนะปฏิบัติตามมรรคเนี่ยชื่อว่าถูกแล้วแต่เพราะฉะนั้นมรรควิธีที่ง่ายเนี่ยคือหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นมรรคอริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะซึ่งจะไม่หนีออกไปจากนี้ในบางเรื่องถ้าบางเรื่องเนี่ยบางทีเราเข้าใจได้นะคุณก็ปฏิบัติได้บางเรื่องไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเป็นเรื่องยากจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะเอาเฉพาะเรื่องที่มันเข้าใจได้นะท่านผู้ฟังพอจะทำความเข้าใจได้ง่ายวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าได้ให้ไว้ก็คือเรื่องของกายคตาสตินั่นคือการมีสติอยู่ในกายเราได้พูดถึงเรื่องของการละตัณหาเรื่องของการละนันทิละความเพลินอะไรพวกนี้ละอวิชชาแต่ว่าเราจะละอวิชชาพวกนี้จะละได้อย่างไรนะเพราะมันเหนียวมันแน่นมันดึงมันผูกไว้หลุมหลวมแต่แก้ได้ยากแต่มันมั่นคงเครื่องผูกใดๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ทำจากหญ้าทำจากเหล็กทำจากไม้ไม่มีอะไรที่มันจะมันเหนียวแน่นกับความที่เรายึดถือในบ้านทรัพย์ลูกเมียพวกนี้หนาแน่นกว่าพระเจ้าว่าแต่ทีนี้เราจะเอาตรงนี้ออกได้มันอยู่ในจิตของเรานะจะเอายังไงนะเอาเครื่องอะไรมาทำลายนะตีมือตีเท้าไม่ได้มันอยู่ในจิตใช่ไหมพระเจ้าก็จึงได้ออกแบบมรรคไว้ทีนี้อย่างวิธีการที่เราบอกว่าละนันทิละความเพลินละตัณหาเนี่ยตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องละนั้นละแล้วเราจะคลายความทุกข์ได้ทีนี้จะละเนี่ยละยังไงแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคนะวิธีที่ได้พูดถึงกันมากเป็นวิธีที่สามารถทำได้แล้วก็คือว่าแทนที่คุณจะมีจิตเพลิดเพลินไหลไปตามลุกความลุ่มหลงเนี่ยเพราะว่าอำนาจแห่งตัณหาอำนาจแห่งความเพลินใช่ไหมเราก็ดึงเอาไว้ไม่ไปนะระลึกถึงสิ่งอื่นนะไอ้จุดที่จะดึงเอาไว้ไม่ไปตามเนี่ยก็คือสตินั่นเองแต่ว่าเรื่องสติเนี่ยแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้หมายความว่าไงหมายความว่าแทนที่คุณจะไปตามใช่ไหมคุณก็ดึงเอาไว้ก่อนแต่อย่างเรานึกถึงบ้านนึกถึงอดีตนึกถึงหน้าคนนั้นคนนี้เนี่ย เราวางสิ่งปัจจุบันนี้แล้วเราไปนึกถึงสิ่งนั้นนะเราไปนึกถึงสิ่งที่เราต้องการนึกถึงนะเหมือนกับเราย้อนไปในอดีตหรือดึงกลับไปดึงจิตเรากลับไปจุดที่เรานึกถึงไปตรงไอ้ความนึกถึงความคิดตรงนี้สมมติเราคิดถึงความคิดกอไก่อย่างเงี้ยความคิดเรื่องกอไก่เนี่ยเราคิดถึงขึ้นมาเราไปรู้เขาความขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณจิตของคุณเนี่ยอยู่ติดกับเจ้าความคิดกอไก่นะผูกติดเอาไว้นะปล่อยวางสิ่งอื่นแล้วก็ระลึกถึงเจ้าความคิดกอไก่นี้นะทีนี้ไอ้ตรงความคิดกอไก่เนี่ยพุทธเจ้าก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็นอะไรได้คือแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแสดงว่าเรานี่ไหลไปตามความคิดบางทีความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีคนความคิดบ้าบ้าบอบอเราจะพลาดละเราก็จะชี้ว่าเป็นผู้ไหลไปตามความคิดพระพุทธเจ้าจึงให้คิดถึงอะไรบ้างโอ้คิดถึงพระพุทธก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้คิดถึงศีลของเราก็ได้คิดถึงได้หมดอ่ะแต่ว่าที่พูดมากๆพูดบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของคิดถึงกายระลึกถึงกายระลึกถึงนะคือมีสติเรียกว่ากายาคตาสติคือใช้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้เกิดสติใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึงแต่ฝั่งครั้งหนึ่งให้กายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงระลึกถึงคือแทนที่ให้จิตของเราไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมงั้นให้มาอยู่ที่นี่นะให้กายเนี่ยพระเจ้าบอกให้กายเป็นเสาเกินเสาหลักของจิตนะเป็นเสาเกินเสาหลักก็คือผูกจิตเอาไว้ที่ตรงนี้นะให้เป็นที่เดียวเลยที่คุณจะมานึกถึงได้คือการนึกถึงเนี่ยคือคุณจะต้องวางสิ่งอื่นก่อนคือจะนึกถึงสิ่งนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม่ต้องตามไปเลยนะเพราะว่าถ้าตามไปคือต้องตามไปแล้วคุณจะต้องปล่อยถูกไหมแต่ที่เรากำลังพูดถึงคือมารู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นสติเนี่ยคือนอกจากการระลึกถึงแล้วก็แปลว่าการรับรู้ก็ได้มาระลึกรู้ในความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยพุทธเจ้าใช้คำนี้ก็ได้แต่อย่างอานาปานสติหรือกายคตาสติเงี้ยคุณมารู้ตัวทั่วพร้อมในอริยบทก็ได้หรือว่าใช้กระดูกใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเจ้าสัตว์6ชนิดนะเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้นะมีงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วก็ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาก็จะยังไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามแรงดึงก็เลยเปรียบเหมือนกับบุคคลที่จับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเนี่ยแล้วก็ผูกรวมไว้ตรงกลางแล้วปล่อยนะใครมีกำลังมากกว่าก็ฉุดดึงจิตเราไปเช่นเดียวกันจิตของเราจะถูกดึงไปตามอารมณ์เหล่านี้6อย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนมีแรงมากกว่าก็จะดึงเราไปนะเปรียบกับสัตว์6ชนิดนี้ทีนี้วิธีแก้ทำยังไงแล้วก็ใช้กายของเราเนี่ยเป็นเสาเกินเสาหลักนะโดยเอาเจ้าสัตว์6ชนิดนี้มาผูกรวมไว้นะกับเสาเกินเสาหลักหลักหนึ่งเสาเขื่อนเสาหลักนี่หมายว่าเสาที่มันเป็นหลักได้มั่นอย่างดีเสาระเนียดนะคือฝังลงไปอย่างลึกนะฝังอย่างดีแล้วไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวก็เอาสัตว์6ชนิดเนี่ยไปผูกกับเสาหลักตัวนี้นะผูกแล้วยังไงมันก็จะดึงไปนะจนกระทั่งมันหมดแรงนั่นแหละมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนี้นะเหมือนกันจิตของเรานะมันจะไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นเราเอากายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะให้จิตของเรามาผูกอยู่ที่อย่างนี้เหมือนเสาเขื่อนเสาหลักนะไม่ไหลไปตามสัตว์6ชนิดแต่นี้ตอนที่เราปฏิบัติแรกเนี่ยมันอาจจะไหลไปตามบ้างนะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ยังมีกำลังอยู่นะคือเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยังมีกำลังอยู่แต่พอทำไปเนี่ยเมื่อเรามาระลึกถึงลมหายใจของเราเรื่อยๆนะเลยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ตรงนี้มันก็จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยค่อยๆอ่อนแรงลงจนกระทั่งว่ามันนิ่งไปแต่เราก็จะปฏิบัติอยู่ตรงนี้ได้ทีนี้นอกจากเรื่องใช้กายคตาสติแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าก็ยังอธิบายถึงลมหายใจนะไอ้เจ้าเสาเกินเสาหลักที่เราพูดถึงสัตว์6ชนิดเนี่ยบางทีก็เปรียบเทียบกับเต่าที่เขาหากินอยู่ตามริมลำธารใช่ไหมก็มีสุนัขจิ้งจอกมาถ้าเต่าหดอวัยวะอยู่ในกระดองเนี่ยก็จะไม่เสร็จเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะการหดอยู่ในกระดองตรงนี้ใช้กระดองเป็นเครื่องป้องกันเนี่ยก็เหมือนกับใช้กายคตาสติเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจิตของเราจากมารที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเปรียบเหมือนกับเจ้าเต่าใช้กระดองเป็นเครื่องป้องกันจากอันตรายที่มาจากเจ้าตัวสุนัขจิ้งจอกนะเราจะใช้จิตของเรานะกายของเราเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักก็ได้แต่ใช้กายของเราเป็นกระดองเต่านี้ก็ได้นะเพื่อที่จะป้องกันสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีที่มันจะมา ทีนี้ไอ้เจ้าสติเนี่ยพระเจ้าก็เคยเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าสติเนี่ยสำคัญมากเลยนะนะถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่ามีคอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงที่งดงามสวยงามมากเลยอยู่ในเมืองนะแล้วชาวเมืองเขาก็พากันไปดูกันนะแต่ถ้ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งบอกเธอถือถ่านน้ำมันไว้นะถือถ่านน้ำมันนะถ้าหกนะจะฟันคอเธอทันทีนะให้ไปถือไว้อยู่หน้าคอนเสิร์ตหน้าการแสดงนี้หน้าการร่ายรำอันสวยงามนี้ถ้าคนที่ได้รับคำสั่งนี้เนี่ยจะเป็นนักโทษก็ตามหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยโอ้ยเขาจะต้องมาสนใจกับถ่านน้ำมันนี้มากกว่าที่จะไปสนใจกับการแสดงการร่ายการรำตรงนี้นะพระเจ้าบอกว่าเขาต้องทำถึงขนาดนั้นเลยนะเราอย่าประมาทนะสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมากระชากจิตเราไปดึงจิตเราไปนะเหมือนกับการแสดงบนเวทีการฟ้อนรำกับร้องคอนเสิร์ตพวกนี้ไม่เอาไม่สนใจแต่สิ่งที่เราต้องสนใจคือถาดน้ำมันนี้นะเปรียบเหมือนกับเจ้าสตินี่เองนะแต่ถ้าเราลืมนะชื่อว่าเธอตายละประมาทละหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้บริโภคอมตะละลืมอมตะละไม่สนใจอมตะละแต่ถ้าเธอสนใจอยู่ที่ถาดน้ำมันนี้นะคอยป้องกันไม่ให้น้ำหกนะมีเพชฌฆาตยืนอยู่ข้างหลังนะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ลืมอมตะนะบริโภคอมตะแล้วก็ไม่ประมาทกับสิ่งที่เป็นอมตะซึ่งกายคตาสติเนี่ยก็จะมีส่วนที่คล้ายกับอานาปานสติอยู่อานาปานสติเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าเป็นการสังเกตลมหายใจใช่ไหมใช้ลมหายใจเนี่ยคือข้าพเจ้าก็พูดหลายครั้งในรายการเนี่ยใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้เกิดสตินะให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆนะโดยใช้สัมผัสที่เกิดด้านในโพรงจมูกทำอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงมีทั้งหมดที่เรานิยมพูดกันว่า16ขั้นตอนในความเป็นจริงก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทำว่าอันนี้ข้อที่1นะอันนี้ข้อที่2นะแต่พูดรวมๆกันไปหมดเพราะฉะนั้นจะมีขั้นตอนส่วนที่เป็นส่วนที่อยู่ในกายคตาสติก็มีแต่คือการที่เราไปรู้ลมหายใจถ้าเราไปสังเกตเจ้าตัวลมหายใจนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้กายนะที่เป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึงหรือว่าในส่วนที่เป็นกายคตาสติเนี่ยขอไปส่วนในส่วนที่เป็นอานาปานสติเนี่ยคือลมหายใจเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นเวทนาใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึงใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึงหรือว่าใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะส่วนเจ้ากายคตาสติใช่ไหมนอกจากมารู้ลมหายใจแล้วนะก็ยังมีการมารู้อิริบทในการเดินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็มาเห็นความไม่งามในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกอันนี้อันถัดไปแล้วก็ยังมีการที่มาระลึกถึงว่าซากศพต่างๆนะว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งแต่ศพสองศพที่เป็นเขียวเหลืองเป็นหนองศพที่มีแต่กระดูกลายไปแต่ตรงนี้ก็เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้ทั้งนั้นบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าเอ๊ะถ้ามาระลึกถึงอย่างความเน่าเละเฟะของกายเนี่ยแล้วทำไมบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีมันไม่เห็นน่าจะดีเลยนะดูแล้วมันก็แบบเน่าเละเฟะไม่สวยงามว่างั้นนี่แหละคือประเด็นนะประเด็นที่เราต้องการมาระลึกถึงเนี่ยคือเพื่อปล่อยวางให้ได้เนี่ยเพื่อวางเจ้าความยึดถือวางความคิดวางความยึดว่าอันนี้เป็นของเรากายเป็นของเรานั้นถ้าเรามาเห็นความไม่งามในกายนะการที่เราเห็นความไม่งามในกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายโอ้กายนี้มันเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้ยมันเละมากมันเน่ามากจริงๆนะมันน่ารังเกียจจริงๆนะนั่นดีแล้วนะเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตรงนี้แหละนะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะเบื่อเซ็งนี่คือเบื่อแล้วแบบทิ้งงานไม่สนใจอะไรแต่เบื่อหน่ายเนี่ยพาไปซึ่งผลคือการปล่อยวางนะเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะเกิดความหลุดพ้นนะเราปล่อยวางไปเรื่อยๆนำปล่อยวางในกายปล่อยวางความเป็นตัวตนเราก็จะถึงจุดที่ว่าหลุดพ้นได้ที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอย่างการปฏิบัติอานาปานสติก็ตามการปฏิบัติกายคตาสติก็ตามสรุปว่ามันไม่เหมือนกันในทางปฏิบัตินะจะสองอย่างนี้กายคตาสติกับอานาปานสติกายคตาสติจะมีส่วนที่ไม่ใช่ลมหายใจอยู่แต่ส่วนอานาปานสติเนี่ยก็มีลมหายใจทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีส่วนที่สังเกตลมหายใจแบบไม่ใช่กายก็มีนะก็จะมีความต่างกันตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่าอานิสงส์ของกายคตาสติก็ตามหรืออานาปานสติก็ตามเนี่ยโอ้เหมือนกันแต่ให้ไปสู่ความเป็นอมตะได้เหมือนกันทีนี้อาจจะอธิบายถึงอานาปานสติเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันสังเกตได้คือมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด แต่บางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตมันทําให้เราสังเกตยากแต่ว่ามันก็สามารถทําได้แต่ถ้าใช้ความพยายามสักนิดหน่อยใช้การสังเกตสักนิดหน่อยก็สามารถทําได้ไม่ยากเกินไปหลายๆที่เขาก็มีการสอนกันอยู่การฝึกกันอยู่แล้วก็ลองทําดูก็จะสามารถทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยทําไปทําไปพระเจ้าบอกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ในนี้นะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามารู้ลมหายใจอันนี้เป็นกายนะเราใช้กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงละแล้วถ้ามาเรามารู้ลมหายใจหมายถึงว่ารู้เจ้าธาตุ4นะคือธาตุลมตรงนี้แต่ถ้าเรามารับรู้ถึงสัมผัสที่เกิดจากลมหายใจอ่ะอันนี้ก็คือมีเวทนามีความรู้สึกคือเวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถ้าเราไปเข้าไปสังเกตจิตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนะผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเราสังเกตอยู่ตรงนี้นั่นคือชื่อว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานล่ะคือผู้ที่เข้าไปสังเกตอะไรก็คือจิตนั่นแหละนะจิตเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้เพราะถ้าเราไปรับรู้สิ่งนี้ก็ชื่อว่ามีจิตนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะหรือว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปเห็นความจางคลายตรงเนี้ยแล้วเราไปรู้อยู่ตรงนี้โอ้ก็ชื่อว่าไปรู้ธรรมะนะใช้ธรรมะเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ในอานาปานสตินี่เลยเนี่ยมันมาอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วทีนี้พอเรามีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยจะสามารถทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เจริญได้โพชฌงค์7นี่ก็แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตนั้นหลุดพ้นให้จิตนั้นเข้าสู่วิมุตตินะคือจิตเราจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องมีหมดก็ได้นะขออย่างเดียวนะขออย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้มีแล้วจะทําให้จิตหลุดพ้นได้นะซึ่งไอเหตุที่ทําให้โพชฌงค์ทั้ง7นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยคุณจะต้องมีสตินะสติตรงนี้จะก็จากที่เราสังเกตลมหายใจนี่แหละนะมีสติปัฏฐาน4แล้วนะพุทธเจ้าบอกไอสติตัวนี้แหละคือสติสัมโพชฌงค์นะเมื่อมีสติแล้วเราอาจจะเลือกเฟ้นใคร่ครวญธรรมธรรมะตรงนี้ก็เป็นธรรมะวิจยะสัมโพชงคนที่เลือกเฟ้นใคร่ครวญธรรมอยู่ก็ชื่อว่ามีความเพียรความเพียรตรงนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชงนะเพียรไปเพียรไปนะเกิดปีติขึ้นมานะปีติตรงนี้เป็นปีติที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อเป็นปีติที่เกิดจากในภายในปีติก็คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนี่แหละนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ปีติสัมโพชงก็เกิดขึ้นนะเมื่อมีปีติสัมโพชงแล้วกายเราก็จะสงบระงับคนที่มีกายระงับมีจิตระงับตรงนี้แหละเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชงปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับสัมโพชงย้ำอีกครั้งหนึ่งแปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่ให้บรรลุธรรมได้นะแปลกันอย่างสวยงามก็แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมส่วนเมื่อเรามีใจเป็นสงบระงับแล้วเนี่ยจิตเราก็จะเป็นสมาธิในสมาธิตรงนี้ก็คือสมาธิสัมโพชงนั่นเองแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรมากระทบกระเทือนเราก็นิ่งเฉยอยู่ได้นะความนิ่งเฉยตรงนี้ก็คืออุเบกขาจึงเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงนะแค่เรามีสติอย่างเดียวท่านผู้ฟังนะไอ้เจ้า7อย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาทันทีเกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปกะเกณฑ์ว่าเดี๋ยววันนี้ทำอุเบกขาสัมโพชงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันกลับไปทำปีนิสัมโพชงเดี๋ยววันต่อมาก็มาทำสมาธิสัมโพชงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมาเป็นอัตโนมัติจากการที่เราสังเกตลมหายใจนั่นเองนะมาเป็นอารมณ์จากการที่เรามีสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นอารมณ์จากการที่เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจของเรานั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อาศัยการที่ฝึกฝนเอานะทำให้มากทำให้เจริญนะความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดมีขึ้นได้เราก็ค่อยๆทำไปนะทีนี้พอเรามีแล้วเนี่ยบางทีเราจิตเราเป็นสมาธิเอ๊ะทำไมฉันไม่บรรลุสติบางทีจิตเรามีอุเบกขาจิตเรามีความสงบระงับมีสติอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีสตินะเราก็ค่อยควรทำนะเอ๊ะทำไมฉันไม่บรรลุสติแต่ก็เพราะว่ามันยังต้องทำไปอีกนิดหนึ่งอยู่นะพระเจ้าบอกว่าโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยเมื่อทำด้วยลักษณะต่อไปนี้นะจะทำให้วิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นได้แต่คือต้องอาศัยความวิเวกนะวิเวกก็คือความสงัดนั่นแหละแต่ความสงัดในที่นี้ก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนะแล้วก็เมื่อมีวิเวกเราก็ต้องอาศัยอย่างหนึ่งคือความจางคลายเห็นความจางคลายเห็นความดับไปนะเห็นความจางคลายเห็นความดับไปทำอย่างนี้บ่อยๆนะเราจะเกิดความปล่อยวางได้ปล่อยวางตรงนี้จะทำให้วิชาวิมุตติเกิดขึ้นได้นะถามว่าเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของอะไรก็ของสติไง เห็นความจางคลายเห็นความดับไปของสมาธิเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของปัสสัทธิเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของอุเบกขาของปีติของโพชฌงค์ทั้ง7นี่แหละแต่ไม่ใช่ของสิ่งอื่นเลยถ้าเราเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของเจ้าสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถวางได้วางได้แล้วเราก็จะเข้าสู่ทำวิชชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นได้นะนอกจากวิธีปฏิบัติคือมารู้ลมหายใจตรงนี้นะเรากำลังพูดถึงวิธีการปฏิบัติที่สามารถทำได้ง่ายๆนะไม่ยากเกือบไม่เกินความสามารถของเราและอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราเห็นความไม่เที่ยงนะถ้าเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดตามมาจากเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนะเห็นว่าไม่เที่ยงก็ตามเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ตามเป็นทุกข์นี่หมายความว่าสภาพที่มีความเปลี่ยนแปลงได้นะมันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เราเป็นอย่างอื่นโอ้ยนี่มันเป็นสภาพทุกข์ในสภาพทุกข์นี้ด้วยสภาพที่เป็นไม่เที่ยงนี้ด้วยแล้วก็สภาพที่เป็นอนัตตาด้วยนะอนัตตานี่ก็คือความไม่มีตัวตนนะความไม่ใช่ตัวเราของเราความที่เป็นอย่างนี้แม่คิดว่าจะอธิบายท่านผู้ฟังฟังได้นี่คงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในเรื่องของการอธิบายเรื่องความเป็นอนัตตาอย่างไรก็ตามไอ้นอกจากเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยนะหรือ3อย่างรวมกันก็ตามเนี่ยเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นหมายความว่าถ้าเราทําอย่างนี้นะการบรรลุมรรคผลนิพพานของเราก็สบายนะไม่ลําบากนะไม่ใช่ลําบากถึงกับว่าต้องไปทําตัวให้เจ็บปวดนะไปลงทุนลงแรงเสียตังค์ไม่ใช่นะแต่ว่าเรามาเห็นตรงนี้นั่นเองเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความเป็นทุกข์บ้างสภาพทุกข์บ้างเห็นความเป็นอนัตตาบ้างอย่างนี้จะทำให้เราเป็นปฏิปทาเป็นที่สบายได้นะเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติไปนะเห็นความไม่เที่ยงในอะไรได้บ้างโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายความรู้แจ้งในตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสที่เกิดขึ้นนะหรือว่าความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ได้หมดเลยแต่พอเราเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายนะพอเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นแล้วก็สบายละมีวิชาและวิมุตติเกิดขึ้นได้นะนี่คือลักษณะของการที่ข้อมูลที่เราพอจะปฏิบัติได้ไม่ยากเกินไปนั่นที่อยู่ในส่วนของมรรคนะมรรคนี่แปลว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะพระเจ้าใช้คำว่ามรรคทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองในรายการธรรมรัตน์ที่เรามาพบกับท่านผู้ฟังนี้ท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดต้องการสื่อสารกับทางรายการก็เขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าเขียนส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้ piyothamma.com ใส่ไว้ในข้อมูลของหน้ารายการธรรมรัตน์ก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับข้าพเจ้าได้สื่อสารกับทางรายการได้แต่วันนี้ก็เวลาหมดแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นการสักการะคุณเตือนใจเราได้มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของวันหยุดคือวันสงกรานต์ว่าเราควรจะต้องทำอะไรมีข้อมูลต่างๆไงก็มาค่อยคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพอ